Radio Municipal de Redondela. A de todos nos.
Pasan 42 minutos das 11 da mañá. Chegámonos xa ao noso seguinte espazo que conduce semanalmente Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Unha vez máis, grazas por atendernos e unha vez máis para falarnos dunha efeméride. Neste caso, outra cousa non será, pero curiosa sí.
Un pouquinho curiosa, porque sí, normalmente ímonos moi atrás no tempo, pero hoxe é algo bastante recente. De feito, se cada alguén que nos escoita fixo parte desta efeméride que nunca se sabe. O caso é que hoxe imos conmemorar un 10º aniversario, máis exactamente a data mañá, día 17 de marzo, cando se cumprirán 10 anos dunha festa grande, dunha macro convocatoria. Hoxe en día estamos afeitos pois a reivindicacións, a sair á rúa de maneira simultánea, movilizacións en diversas partes de España, de Galicia, ao mesmo tempo, as máis das veces pois convocadas con ánimo reivindicativo por algunha cuestión. Pensemos hoxe mesmo, día 16, hai convocatorias pois, por exemplo, contra as políticas da Unión Europea no caso dos refugiados. Mais o que hoxe nos ocupa é unha festa, é unha celebración. Non había nada reivindicativo, o que había era ganas de xolda, porque no 17 de marzo cúmprense 10 anos da grande convocatoria dun macro botellón en toda España. O botellón, que é un tema que hai que dicir que non deixou de estar de actualidade nunca, dende, poderíamos dicir que case os últimos 20 anos, é que eu penso que xa lle pode case disputar o título disto que se dá en chamar festa nacional, non os touros. Pois aí, agora que os touros, pois para os que son amigos das touradas, pois eu lamento por eles, non demasiado, a verdade, pero están en horas baixas, pois se cadra vería que erguera a categoría de auténtica festa nacional española o botellón. Para poñelo en práctica, ou para demostrarlo, mellor dito, pois estaría unha convocatoria que se fixo a través das redes sociais, que é como xorde máis ou menos espontaneamente estas cousas, é o que ten internet, que crea unha especie de confluencias espontáneas, como se todo fose un cerebro onde se dan sinapsis e unhas neuronas chaman polas outras. O caso é que alguén decidiu celebrar unha festa da primavera en 17 de marzo do ano 2006, fixo un chamamento para realizar un gran botellón. Primeiro isto moveuse por Andalucía, que é onde teñen como máis tradición de facer este tipo de festas ao aire libre para consumir alcohol. Supoño que están máis afeitos tamén porque o clima acompañalles máis, non, para poder estar na rúa de noite. Pero isto tivo réplicas até o punto de que se convocaron 21 macro botellóns en todo o estado nesa noite. En Galicia tamén, sí, en Galicia tamén, na Coruña e en Vigo. E de feito podemos atender a crónica desas xornadas que estiven buscando a ver que dicía a prensa no día despois. Pero, en fin, o que conmemoramos hoxe pois é a década transcorrida dende ese fenómeno aínda polémico, o do botellón, por parte dos que participan nel, pois é unha maneira máis libre, con máis garantías de facer a festa e pasalo ben. Os que son contrarios a él falan por unha parte pois dos problemas de orde pública, poderíamos dicir, no que ten a ver con molestias para a veciñanza que están a contorno do lugar onde se celebra o botellón, tamén da insalubridade, por canto acaba a xente que participa neles non é moi cívica, ás veces deixa todo estragado e cheo de lixo que compre a recoller o día seguinte, máis sobre todo tamén polo que supón esta festa, que está ten como elemento fundamental o alcohol, normalmente pois, o consumo de alcohol entre xente nova, que tamén é un tema preocupante.
Eu o que lamento sobre todo é o feito de que, como dicías, outras convocatorias pois teñan, de carácter reivindicativo, teñan pois moito menos resposta, non? Que tivo este e outros tantos botellóns que imagino se convocaron antes e despois, aínda que foi nesa data hai unha década xa, cando podemos dicir o día oficial.
Sí, xustamente, sí, porque botellóns hai nos dende moito tempo. De feito, para min, neste tipo de cousas, pois sempre me parece un pouco unha historiografía non demasiado fiable existente alrededor destes fenómenos populares. Se botamos man da fonte máis socorrida que hai para se informar en internet, que adoita ser a Wikipedia, pero que non é propiamente pues, algo científico, non necesariamente sempre contrastado, di a Wikipedia que o botellón, así o define, é un termo que describe o costume extendido en España dende finais do século XX, sobre todo en tramocidades, de consumir grandes cantidades de bebidas alcohólicas na vía pública. Di que en Cantabria e no País Vasco a esta práctica se lle chama facer litros, ir de litros ou litrar. En Murcia chamanlle botelleo, en Sevilla, ademais de botellón, eu diría botellona, que como ya doitan chamar moitos andaluces, empregas a expresión compartir un lote sería algo así como un paquete de botella, refresco, xeo e vasos. A Wikipedia aposta por unha data fundacional do botellón, que sería no ano 1984, no Paseo da Castellana de Madrid, que era como unha zona pois onde había moita movida, terrazas cheas de mozos e mozas que saían a facer festa por ali. Diz que había uns irmáns chamados os irmáns Troncoso que querían ir tamén facer festa a esa zona tan popular, pero que era unha zona así un pouquiño de parné, non? Había que pagar algo máis do que eles estaban afeitos a pagar pola bebida. Daquela decidiron organizar a festa ao seu xeito, que era, pois xa levar eles a bebida, non pagala o prezo que se cobraba nas terrazas de Madrid, poñer salí, aparcar o coche na contorna, abrir o maleteiro e facer festa onde estaba o ambiente, pero polos seus propios medios. Iso en síntese é tamén o espírito do botellón, que consiste pois en mercar cada quen o alcohol en troques de compralo nos bares, ir con antelación, comprar a bebida que se queira, quedar nun lugar público cos amigos e ali beber o aire libre. Unha práctica que máis ou menos se foi estendendo, iso finais da década dos 90, eu coñecina na miña etapa universitaria, que cadra máis ou menos por aí, digamos que o primeiro botellón do que eu fixen parte foi no ano 95 xa, en Santiago de Compostela. Adoitaban ser cousas máis parecidas daquela, e xa falo como se fora o avó Ceboleta, non? Pero adoitaban ser cousas máis parecidas ao que de toda a vida do noso señor foi, no caso dos nosos pais e nais, foi o guateque, non? Saca el whisky chel e todo iso, máis ben reunións a cuberto ou no piso de alguén. O propósito mesmo, facer, montar unha boa festa, unha boa xolda e consumir alcohol. Pero é certo que xa estando eu na etapa, digamos, posuniversitaria, xa empezou a estenderse máis a práctica de facelo aire libre, cousa que a min me parece moito menos cómoda, porque en Galicia, sobre todo, pois en etapa de curso universitario, os rigores do inverno, pois, por exemplo, facer botellón en Compostela de noite é cousa para valentes, pero, en fin, xa se sabe que cando un é máis novo, pois lle ten menos medo a coñer unha friaxe ou así. En fin, dicía eu.
É certo que sí, todos estes botellóns teñen moito máis seguimento en Andalucía, non no sur.
Claro, dicía antes que baites, que eu penso que a climatoloxía axuda, máis o cabo. Ainda que eu non participara daqueles botellóns ao aire libre, o certo é que foi o modo de facer a festa que se estendeu, que hoxe en día pervive. Calquera que pase, sobre todo polas cidades en Galicia, en fin de semana pola noite, pois saberá de lugares públicos onde a xente nova se concentra a beber. Na cidade da Coruña, que é a que teño como referencia, pois antano buscábanse sitios máis recoletos, recollidos e afastados, mas hoxe en día o botellón da mocidade faise no lugar máis céntrico da cidade, ali nos xardíns de Méndez Núñez, que é preto do obelisco do cantón da Coruña, o puro centro, ali no medio dos xardíns, onde hai bancos para se sentar, chova ou vente, reúne esa mocidade en fin de semana para beber o aire libre. O caso, dicía, esta práctica, este modo de facer festa, comezou a preocupar a opinión pública, pois iso, polas molestias, polos ruidos, sobre todo pola saúde dos máis novos, desta laxitude que hai en España en xeral co consumo de alcohol, e despois sobre o consumo de alcohol a idades temperás e ainda por riba, na vía pública, comezaron a facer grandes concentracións de botellón reivindicativo. Foi moi famosa unha que houve en Sevilla, no ano 2005, que congregou a decenas de miles de persoas e de resultas de daquela enorme festa en Sevilla, foi como saiu esa iniciativa de facer unha festa da primavera. O 17 de marzo de 2006, 21 cidades convocaron 21, digamos, grupos, non, ou grupos de xente, cada quen pola súa banda decidiron participar, e foi unha noite de chuvia en moitos casos, pero na que miles e miles de persoas saíron á rúa en moitos lugares do estado, especialmente en Andalucía, unha vez máis, malia a chuvia. En Cataluña, en Barcelona, o macro botellón foi Nova, porque houbo disturbios, uns 500 mozos montaron unha pelexa con Guardia Urbana e Mossos de Escuadra, houbo disturbios no centro de Barcelona, que de feito acabarían con penas de prisión para algúns dos mozos participantes, tamén algún incidente menor en Salamanca, nunha cidade universitaria por excelencia, e eu dicía que en Galicia tamén houbo macro botellón naquela data, concretamente na Coruña e en Vigo. Diz que no de Vigo participaron unhas 5.000 persoas, contan as crónicas da xornada seguinte que houbo 4 feridos leves e actos puntuais de vandalismo. Na cidade da Coruña, arredor de 1.500 mozos e mozas, un ferido leve porque levou un botellón directamente na cabeza, diz que fortuitamente alguén se escapou unha botella e lle foi dar a unha testa, e, pois mira, por facer así a ligazón redondelana, un protagonista naquel macro botellón do 17 de marzo do ano 2006 de Redondela, día crónica de La Voz de Galicia, que a actitude dun gamberro puidolle costar cara a un motociclista vigués que resultou ferido nunha colisión contra un colector do lixo emborcado por un vándalo. O individuo, un redondelán de 21 anos, o que a policía local colleu coas mans na masa na Avenida de Galicia, da cidade olímpica, dedicouse a emborcar contedores de gran tamaño en medio da estrada, con eles e caixas de cervexa, montaba barricadas para bloquear o paso e case mata este pobre, pobre habría que dicir, habría que retiralo, este rapaz un pouco exaltado polo alcohol case mata a un pobre motociclista.
Pois 31 anos ten agora, non sabemos se nos está a escoitar ou se segue participando de botellóns, pero dicías, ademais desas crónicas, pois esta convocatoria foi obxecto de un seguimento intenso por parte dos medios de comunicación.
Sí, porque claro, houve moito debate nos días previos sobre as tertulias, non, os que de todo opinan, pois levaban as mans á cabeza, estamos perdendo a nosa mocidade, que está a pasar, e claro, foi tema de debate a convocatoria deste macro botellón, e por suposto, o día seguinte, pois os medios de comunicación recolleron o desenvolvemento da festa, pois con unha ampla cobertura. Imos escoitar, por exemplo, como facían os informativos de Canal Sur, da Televisión Autonómica Andaluza, que foi onde se realizaron máis concentracións de botellón ese día, e tamén podremos escoitar, pois, como pasan a festa con os protagonistas, claro está.
Este fue el himno oficioso del macrobotellón sevillano, mucho menos numeroso que el de la primavera pasada en Reina Mercedes, que se ha convertido en el modelo a batir. Pero a pesar de la lluvia inclemente, unos 3.000 jóvenes se refugiaron en una zona techada cercana a Cartuja. Mucho alcohol.
Cubata, vámonos, pa, ya está el tío aquí, vámonos.
Representando, adiós, chiquillo.
Gritos incoherentes. E incluso alguna reflexión etílico-filosófica.
Absurda, en la que sin totalmente, tres copas amigo, somos incapaces de hablar el uno con el otro. Y eso es lo que está pasando.
Pues con esa reflexión etílico-filosófica, como decía comentarista, despedimos esa conexión. Era, como decías, botellóns estes, os que se celebraban no sur de España.
Sí, xusto, os botellóns en Andalucía, que é onde, pues, insisto, hai moita tradición de facelo. Como escoitábamos, pues, a xente pues, fai moita festa, gustalle, din iso, a xente que participa, que o caso é estar cos teus amigos, facer festa con eles ao aire libre, compartir, coñecer xente nova. Tamén hai outros argumentos que esgrimen os defensores do botellón. Por exemplo, que o botellón, se vas beber alcohol, é mellor que ir a pagalo nos bares primeiro, porque aforras diñeiro, porque as consumicións, as copas nos bares, van moi caras, porque son as economías da mocidade, e, sobre todo, porque evitas o garrafón, evitas que te envelenen. Ti, cando compras o alcohol no supermercado, onde sexa que te fagas con él, pues, polo menos, tes unha especie de certificación de orixe, pero que se sacan de detrás da barra do bar, moitas veces non o sabes. Aínda con todo, hai legislación ao respecto, legislación, por suposto, contra aqueles locais de hostalería que despachan garrafón, que despachan alcohol de mala calidade, mas tamén contra aqueles que, aquí xa entramos nas normas para proteger a mocidade, pois que lle serven o alcohol a menores. No ano 2010, Galicia aprobaba a comunidade autónoma unha lei de prevención do alcohol. Por dar un dato, por exemplo, no pasado ano 2015, haberá agora un ano, no contra o mes de abril, a Xunta emitía un comunicado no que explicaba que o grupo de menores da Policía Autonómica tramitara en tan só nos 4 primeiros meses do ano 58 denuncias a menores por infringir a lei de prevención de bebidas alcohólicas. Tamén se fixeran máis de 1.300 inspeccións a locais. Básicamente, a partir das 10 da noite non se permite xa a venda de botellas en establecementos, non se permite a venda de alcohol pues, en establecementos 24 horas, este tipo de negocios. Isto non impide que a xente compre o alcohol con antelación, cambian un pouco os hábitos. Tamén hai prohibición de vender alcohol a determinadas cidades, este tipo de restriccións que, con todo, non acaban coa práctica. Logo que hai, por parte de cada concello, pois, ás veces, se emiten ordenanzas municipais relacionadas con materia de civismo que poñen máis ou menos a trancos o desenvolvemento do botellón na vía pública. E, logo, pois, por suposto, pois, están tamén as políticas pois, contra o consumo de drogas. Hai datos que realmente son preocupantes, sobre todo polo modo de entender o lecer que hai en España, en conxunto tamén aquí en Galicia. Uh-huh. Hai datos que falan de que hai un consumo exagerado, cada vez hai idades máis temperadas e que o desenvolvemento das persoas non se estabiliza, non remata, digamos, até os 21 anos de idade. Co feito de consumir alcohol en doses altas, cando es novo, se te inicias alrededor dos 13, 14 anos no consumo de alcohol, como fan moitos mozos e mozas españois, pois que podes pois causarte danos e lesións que van perdurar. Entón, pois hai esa preocupación sobre como intentar disociar dunha vez por todas a festa do consumo etílico, ou polo menos do consumo etílico excesivo. Pero, en fin, ese é un debate que, dende logo, os que participaron do macrobotellón hai 10 anos non lles importaba moito.
Pois difícil rematar con esa práctica, sobre todo naquelas poboacións onde o bo tempo pois é unha característica. Aquí na nosa zona tamén os botellóns continúan celebrándose, pois con críticas e, como non, con todos os que asisten apoiando, non, e defendendo a súa práctica. Manuel, despedímonos con música, porque estamos xa fora de tempo.
Sí, nada, música, moitas cancións, parece mentira, pero é un tema recente, pero deu para facer moitos temas xa arredor do botellón, a maior parte deles, pois, con bastante sorna. Imos escoitar dun grupo que se chama Los Rayajos, un nome un pouco extraño. A letra da canción é de Moncho Alpuente, e quen a canta é unha voz ben coñecida, a do líder de Siniestro Total, Julián Hernández. O tema chamase El Botellón, claro.
Pois, Manuel, con El Botellón despedímonos. Un saúdo.
Un saúdo, chin chin. We'll be right back.
qué mal está, qué resacón, qué noche la del botellón, qué calimocho más cabrón, qué cabezón, qué colocón, es que nos dieron garrafón, aquello no era Don Simón, es que nos dieron garrafón, aquello no era Don Simón. El chino aquel tan servicial, ultramarino y colonial, que nos vendió ese material, era un maldito criminal, lo suyo fue un arma letal, nos dio veneno el oriental. Lo suyo fue un arma letal, nos dio veneno el oriental. Luego buscamos el rincón en medio de aquel mogollón y preparamos la poción viscosa y de color marrón que nos pegó un buen subidón. Tengo la boca de cartón, que nos pegó un buen subidón. Tengo la boca de cartón. El rock and roll sacó Manolo un aerosol y pintó un banco y un farol y nos tomamos un Rohypnol que había traído Marisol. Y nos tomamos un Rohypnol que había traído Marisol. Y ya no sé lo que pasó, quién fue primero el que votó, más desde luego no fui yo, sé que Alvarito la acabó, buscó pelea y la encontró y con la pasma se topó. Buscó pelea y la encontró y con la pasma se topó. Cuando meaba en el portal de un edificio señorial, salió al balcón un carcamal a vaciarme su orinal sobre mi zona occipital. Falló por poco el neandertal sobre mi zona occipital. Falló por poco el neandertal. Nos odia el personal, si a nadie nunca hacemos mal, porque ese odio visceral del movimiento vecinal a nuestra forma original de hacer a tope el animal, a nuestra forma original.